Kusamehewa na Mungu. Heri yake mtu aliyesamehewa kosa lake, mtu ambaye dhambi yake imeondolewa kabisa. Makosa ambayo tunafanya kibiblia yanaitwa dhambi hututenganisha na Mungu. Tunahitaji kusamehewa na Mungu ili tuwe na haki mbele zake na kuwa tayari kwa ajili ya milele. Msamaha wa kibiblia haimaanishi kuwa Mungu atapuuzia dhambi hizo na kufagilia mbali adhabu ya milele ya dhambi hizo. La hasha. Adhabu hiyo lazima ilipwe. Habari njema, injili, ni kwamba Yesu, Mungu mwanadamu, asiye na dhambi, alikwisha lipa adhabu hiyo kwa niaba yako na damu yake kwa kufa msalabani. Kwa namna fulani, alichukua nafasi yako. Yesu alikuwa dhabihu yako mbadala. Lakini hiyo haitoshi. Malipo hayo yanapaswa kutumika katika maisha yako. Uhesabiwe. Swali muhimu ni je, hilo litafanyika kwa namna gani? Inafanyika wakati unatubu, kumrudia Mungu kutoka kwa dhambi zako na kumwamini Yesu. Na hapo ndipo utakuwa umesamehewa na Mungu. Shida yetu, utengano. Kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23. Dhambi zenu ndizo zinazowatenga na Mungu wenu. Dhambi zenu zimemfanya jifiche mbali nanyi hata siweze kuwasikieni. Isaya 59:2. Atawahukumu wale wasiomjua Mungu, wasiotii habari njema ya Bwana wetu Yesu. Wataadhibiwa kwa kuangamizwa milele na kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake. Wathesalonike 1:8-9. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi 6:23. Tulipokuwa tungali wanyonge, wakati aliochagua Mungu, Kristo aliwafia wenye dhambi. Warumi 5:6. Suluhu ya Mungu. Mbadala. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu, kiasi cha kumtoa mwanae pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Na huu ndio upendo, si kwamba tulimpenda Mungu, bali yeye alitupenda, akamtuma mwanawe, ili yeye awe dhabihu ya upatanisho, dhabihu inayoridhisha kwa ajili ya dhambi. Yohana 1:4-10. Lakini Mungu anaudhirisha upendo wake kwetu kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Warumi 5:8. Yeye mwenyewe alizibeba juu mtini dhambi zetu mwilini mwake, ili tuwe wafu kwa mambo ya dhambi na tupate kuishi katika haki. Petro 1:2-4. Bali wote waliompokea Yesu, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Yohana 1:12. Njia yako ya msamaha ni kumwamini Yesu. Manabii wote walishuhudia juu yake, Yesu, kwamba kila amwaminie hupokea msamaha wa dhambi katika jina lake. Matendo 10:43. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo, ili mtu yeyote asije akajisifu. Waefeso 2:8-9. Unaweza kumwamini, sio kuamini kuhusu Yesu kwa kutubu, yani kumrudia Yesu kwa imani. Ombi hili ni njia mojawapo unaweza kufanya hivyo. Sio kiapo au tabano. Ikiwa hiyo ndiyo haja ya moyo wako, omba ombi hili. Ee Mungu, ninaitikia haja yangu. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu. Ninageuka kutoka dhambi zangu. Ninamwamini Yesu kwamba yeye ni Mungu, alikufa msalabani kwa ajili yangu. Ninamkaribisha yeye awe mwokozi wangu. Amina. Yesu alilipa adhabu ya dhambi zako, na kwa kumwamini Yesu, malipo yake yamekuwa malipo yako. Umesamehewa na Mungu, na Yesu alisema kwamba umeokolewa kwa ajili ya milele. Yohana 3:16. Heri yake mtu aliyesamehewa kosa lake, mtu ambaye dhambi yake imeondolewa kabisa. Makala ya bure bila malipo ya kusamehewa na Mungu katika lugha tofauti yameunganishwa kutoka gospel316.org. Kusamehewa na Mungu, ukurasa wa pili. Ikiwa uliomba ombi hilo kwa kumaanisha umesamehewa na Mungu, na uko salama kwake milele yote. Kifo cha dhabihu cha Yesu kimekupa msamaha. Mungu ameahidi kwamba sasa una uzima wa milele kama miliki yake sasa, kwamba hautaingia hukumuni na kwamba umeepuka kifo na kuingia katika uzima. Yohana 5:24. Sasa uko salama kwa kuwa hakuna yeyote anaweza kukunyakua kutoka kwa mkono wake wa nguvu. Anakushikilia kuliko vile unavyomshikilia yeye. Yesu alisema, nami ninawapa uzima wa milele. Hawataangamia kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka mikononi mwangu. Baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote, na hakuna anayeweza kuwapokonya kutoka mikononi mwake. Yohana 10:28-29. Ikiwa hauko tayari kusema ombi hilo, ifanye iwe kipaumbele chako cha juu. Uamuzi wako ni wa manufaa ya milele au madhara ya milele. Hamna nafasi nyingine karibuni. Na kama ambavyo mwanadamu ameandikiwa kufa mara moja tu na baada ya hapo hukumu, Waebrania 9:27. Ikiwa una maswali ambayo hauna majibu na hiyo inakuzuia kufanya uamuzi, zungumza na mtu ambaye alikupa nakala hii. Vielezo na ufafanuzi. Msamaha. Msamaha wa kibiblia unahitaji malipo ya adhabu ya dhambi zetu. Adhabu ya dhambi ni utengano wa Mungu milele. Msamaha wa kibiblia ni uhamisho wa dhambi zako na adhabu yake kutoka kwako hadi kwa Yesu. Mungu alimtwika Yesu asiye na dhambi dhambi zetu na adhabu yake. Ndipo Mungu anakupa haki yake. Ni kana kwamba kulikuwa na vitabu viwili mbinguni. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha matendo yako, kina alama ndani yake kwa kila kosa ambalo umewaifanya. Kurasa zake zimejaa na alama za makosa. Biblia inasema wazi kwamba mambo mengi tunayofanya ni dhambi, dhambi ya makusudi, na mambo mengine tunayofanya ni dhambi, dhambi isiyotarajiwa. Hata baadhi ya mawazo yanaweza kuwa maovu. Dhambi mara tatu kwa siku ni sawa na 1000 kila mwaka. Katika maisha hizo ni dhambi nyingi sana. Kitabu kingine ni kitabu kitakatifu cha Yesu. Kurasa zake ni safi na hazina lawama. Wakati unamwamini Yesu, ni kana kwamba kurasa za vitabu hivyo viwili zinabadilishwa. Kisha kitabu cha kumbukumbu kilicho na jina lako kinakuwa safi kabisa. Dhambi yako na adhabu yake imefutiliwa mbali. Suluhisho la kweli. Yesu akawaambia, mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba bila kupitia kwangu. Yohana 14:6. Suluhu ya Biblia kwa dhambi zetu ambazo ilisababisha utengano wetu na Mungu ni za kipekee. Dini zingine zinatuhitaji tukabili umilele na dhambi zetu kwa matumaini kwamba Mungu yeyote ambaye anaweza kuwa huko hata zitilia maanani. Njia Yesu ni ajabu kwamba inasamehe dhambi zetu. Inatusafisha na kuwa wasafi. Kisha tunakutana milele na Mungu huku dhambi zetu zikiwa zimefutwa kwa sababu zilitunikwa kwa Yesu. Mtume Petro alisema, wokovu unapatikana kwake tu, kwa maana hakuna jina jingine duniani ambalo amepewa wanadamu kuwaokoa ila jina la Yesu. Na ni kwa jina hilo peke yake tunaweza kuokolewa. Matendo 4:12. Mtume Petro aliandika, maana kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu, yani mwanadamu Kristo Yesu, aliyejitoa mwenyewe kuwa fidia kwa ajili ya wote. Yeye ni uthibitisho wa mambo haya uliotolewa kwa wakati wake. Timotheo 1:5-6. Njia ya Yesu ndiyo suluhisho la kweli. Kumwamini Yesu. Kumwamini Yesu ni zaidi ya kuamini kuhusu Yesu. Hebu fikiria kwamba uko katika ndege kama msafiri, ukiwa angani juu ya milima, kwa ghafla injini inaanza kulipuka na kukosa kufanya kazi. Ndege inaanza kushuka ikielekea kuanguka. Rubani anaamrisha kila mtu kujifunga mwamvuli wa kupepea na kuondoka kwa ndege kupitia mlango uliofunguliwa. Ushajua kuhusu mwamvuli au parashuti, umeziona katika runinga, lakini sasa hali ni tofauti. Kuondoka ndani ya ndege kupitia mlango uliowazi kunahitaji zaidi ya kuamini kuhusu parashuti. Inahitaji kuamini parashuti. Na mkoba wa mtembeaji wa masafa marefu hautasaidia. Kuponea kwako kunahitaji parashuti sahihi. Ukiondoka nje bila parashuti ni kifo kwa hakika. Ukiondoka nje ya ndege ukiwa na parashuti ni imani 100%. Unaweza kuwa na shaka, lakini kuponea kunahitaji imani kamili katika parashuti. Yesu ndiye parashuti ya kweli. Tembea kwa imani. Mwamini yeye.